Artus Skaimiņš ar Atizakat Istavu, nu, viņi tur ir bijuši kopā no pašiem pirmsākumiem, nu, tur gājuši cauri visām tām grūtībām, kas nu, viņiem tur ir bijušas partijas veidošanas procesā. Un tad, nu, tādi figuranti kā Aldis Gobzems un Didis Šmits, viņi ir kaut kur parādījušies vēlāk, nu, vismaz tajā, nu, nosacīt redzamajā KPV apritē. Nu, vai viņi nav atkal kaut kādi šie te piecīši, sešīši, ja, kas parādās jaun dibināmās partijās, ja, kas patiesībā ir kaut kāda tāda pietiekami kompaktas, pietiekami aktīva cilvēku grupiņas, ja, kas izmantojot kaut kādas partijas platformu un sniegtās iespējas, nu, vienkārši mēģina īstenot kaut kādu savu ar partiju nesaistītu to politiku. Viens no vislabākajiem, rušiem, piemēram, ir slavnais Olštēna sešinieks. Ja. Baumas klīst dažādas. Vieni runā par to, ka izslēgt varētu Gobzemu, citi runā par to, ka izslēgt varētu Kaimiņu, kas, protams, ir interesants jautājums, kam pieder nevis valsts, bet kam pieder šī partija.